Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Հանդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակում կատարելու գործով դատական նիստերն այսուհետ կանցկացվեն առանց տուժողի եւ նրա ներկայացուցչի։ Պատգամավորը չի հավատում դատարանի արդարությանը։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարը չի բացառում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։
Սակագների բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունից կախված չէ։
Սիրիա-Հայ գաղութի տարհանման հարցը այլևս ժամանակավրեպ է, Հայաստանի կառավարությունը քննարկում է Սիրիա-Հայերի զանգվածային տարհանման հարցը։ Արևմուտք Ռուսաստան լարված հարաբերությունների ֆոնին Սերգեյ Լավրովը ամերիկացի գործընկերոջը դիմավորում է Սպիտակ Պոբեդայի ղեկին Լոլիկով ու կարտոֆիլով լի զամբյուղով։ Արդյոք բանակցությունների արդյունքները նույնքան բարեբեր էին։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրը խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները ցանկանում են ավելացնել հանդիպումների հաճախականությունը։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, նշելով, որ համանախագահները շուտով տարածաշրջան են այցելելու նախագահների հանդիպումը նախապատրաստելու նպատակով։ Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Աֆաթուրայը Ազերնյուզի հետ զրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին ասել է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը մտահոգվում է տեղում իրավիճակի վատ տարածմամբ։ Հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի եւ ես հուսով եմ, որ քաղաքական գործընթացը արդյունքներ կտա, ասել է Ջեյմս Աֆաթուրայը։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը երեկ իր հավատարմագրերն է հանձնել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Հասան Ռոհանին գոհանակություն է հայտնել երկու երկրների միջև առկա բարեկամական եւ փոխշահավետ հարաբերություններից եւ նշել, որ դրանց զարգացման համար որևէ խոչընդոտ գոյություն չունի եւ որ տնտեսական, մշակութային եւ քաղաքական ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը երկու ստեք շահավետ է։ Այսօր Թուրքիայում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ Ռուսաստանի եւ անջատականների համար հիմա կրիտիկական պահ է կյանքի կոչելու Մինսկի համաձայնագրերը։ Նախորդին պետքարտուղար Քերին հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Սոչիում կայացած այս հանդիպումների մանրամասները մեր ծրագրում։ Եվրախորհրդանի պատգամավորները կոչ են արել Ադրբեջանի ղեկավարությանը Բաքվում մեկնարկելի եվրոպական խաղերին ընդառաջ ազատ արձակել շատերի կողմից քաղբանտարկյալ համարվող ազատազրկվածներին։ Սպասվում է, որ Եվրախորհրդարանը հունիսին Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ բանաձև կընդունի։ Բրյուսելից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը։
Հակալություն հրաց շարնակում ենք թողարկում, այժմ անդրադարնանք խոստացված թեմաներին։ Ընդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակում կատարելու գործով դատական նիստերն այսու հետ կանցնեն առանց տուժողի եւ նրա ներկայացուցչի։ Այսօր պատգամավորը հայտարարել է, թե չի հավատում դատարանի արդարությանը։ Հակ ներկայացուցչի հայտարարությունը հայաստանյան իրավապահների գործունեության համատեքստում ամենևին էլ տարօրինակ չի թվում։ Հայաստանի իրավապահները բնակարանում սոդա, խորովածի շիշ եւ այլ կենցաղային իրեր պահող անձանց են ճաղերի ետև ուղարկում, սուպերմարկետից քաղցրաբլիթ գողացողին են հրապարակայնորեն ստորացնելով բերման ենթարկում, փոխարեն օրը ցերեկով Գյումրիում մարդաշատ վայրում մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի դանակահարողին ազատ արձակում։ Այս ու տասնյակ նմանատիպ օրինակների ֆոնին պատգամավորի վրա հարձակում գործած անձի ազատության մեջ լինելն այլևս զարմանք չի հարուցում, եւ Արամ Մանուկյանը անիմաստ է համարում անգամ մասնակցել իր խոսքերով կեղծ դատական գործընթացին։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Իր տան Բաքում ծեծի ենթարկված հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, այսուհետ նիստերին չի մասնակցելու։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ցուցմունքում կրկին պնդեց. Նախաքննությունն իրականացվել է թերի, քողարկվել են հանցագործության իրական մեղավորները, անբաստանյալի աթոռին թողնելով ընդամենը կատարողին։
Այստեղ հարցակում կատարած գործիքի կողքին պետք է նստած լինեին նրա պատվիրատուները։ Իմ նկատմամբ հարցակումը որպես երևույթ սկիզբ առել դեռևս 2008 թվականների ընտրությունների ընթացքում եւ շարունակվել է անընդհատ, քաղաքական հակառակորդների դեմ իշխանության սանձազերծած ահաբեկչությունից։
Մանուկյանի խոսքով Ամբաստանյալի հարվածն իր առողջությանը լուրջ վնաս է պատճառել, տևական ժամանակ վերականգնման կուրսեր է անցել, մինչդեռ դատաբժշկական փորձագետները թեթև են որակել ուղեղի ցնցումը, սալջարդը, աչքի և շրթունքի կապտուկները։
Սկզբից բանը հետևանքները քիչ էր, ցավեր բան չկար, հետո գնալով շատացավ և ավելի լուրջ հետևանքներ ունեցա բանից հետո, դուրս գալուց հետո, երբ 10 օր ես համակարգ ընդունել մեր երակայի, մոտ 40 դեղ եմ ընդունել և շատ լուրջ վտանգներ կար այդ ժամանակ ճշմարտ դատարանների հետ։
Պատգամավորը պնդում է, որ իրեն սկսել են հետևել բռնությունից դեռ ժամեր առաջ, երբ դուրս է եկել կուսակցության գրասենյակից, հետո մի քանի խանութ է այցելել, որտեղ տեսանակարահանող սարքեր կան, քննիչներն արգրավել են տեսանյութերը, սակայն դրանք չեն ուսումնասիրել, չեն պարզել ովքեր են հետևել ընդդիմադիր գործչին և ինչու։
Ավելին քան համոզված եմ, սա կազմակերպված է և ինձ հետևել են երկար ժամանակ և ոչ մեկ հոգի։ Ես խնդրել եմ հավաքել բոլոր տեսանյութերը, և եթե իդենտիֆիկացնեին, վստահ եմ, կգտնեին այն մարդկանց և ինձ հետևողներին, որոնք կազմակերպել են այս գործը։
Մեղադրող դատախազը պատճառաբանեց, տեսանյութերն իսկապես արգրավել են, սակայն չեն ուսումնասիրվել վատ որակի պատճառով։
Նման պայմաններում ստացված տեսակցությունից հնարավոր չէ ստանալ անձի կամ անձանց բնութագրող որակատեսապատկերներ, դեմ, դիմագծեր, հագուստ, տարբերանշաններ, ֆուն և այլ անհատականացման տվյալներ։
Դուժող կողմը համաձայն չէր նաև առաջադրված մեղադրանքին, դիմելով դատավորին փաստաբանը նշեց, որ Արամ Մանուկյանը բռնության է ենթարկվել իր քաղաքական գործունեության համար, սակայն նախաքննական մարմինն այդ վարկածը չի դիտարկել։
Չկա օր, որ ես հեռուստատեսությամբ կամ ինտերնետային ալիքներով չեմ քննադատմես իշխանություններին, ուրեմն կամ հիվանդ եմ, կամ ինչ-որ բան այդպես չի։ Ես երբեք չեմ կաշկանդվել իրերը կամ մարդկանց իրենց աններով կոչելու։ Խորհրդանի են քաղաքական ուժը, որոնց ես կասկածում եմ գործի իրականացնելու համար, հստակ ասում են իրենց ասելիքը, պարս, բաց, անթաքույց, ելույթներում է արտահայտված է։
Ըստ մեղադրականի հակ կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին դիտավորյալ ծեծի ենթարկած Արշակ Սվազյանին սպառնում է կալանք առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով կամ տուգանք 50-ից 80 հազար դրամի չափով։ Այսօր հրապարակված ցուցմունքից հայտնի դարձավ, որ Ամբաստանյալ Սվազյանը գործազուրկ է, գումար վաստակելու համար արդեն 20 տարի է թողել է տունն ու արտագնա աշխատանքի մեկնել, սակայն հայրենի իշխանություններին, մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանին, սիրում է երիտասարդ տարիներից, հպարտանում է նրանով և ինչպես իր ցուցմունքում է նշել, ընդունում որպես մեծ եղբայր։ Նոր ցուցմունք տալ Ամբաստանյանն այսօր հրաժարվեց, հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա 1 ամիս անց։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը չի բացառում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը, այս ցանկացումը զսպելու հարցը Հայաստանի կառավարությունից կախված չէ, այսօր հայտարարել է նախարար Երվանդ Զախարյանը։ Նշեմ, ընդամենը 3 տարում Հայաստանի էլեկտրաէներգիան ցանկացել է շուրջ 65%-ով, սպասվող ցանկացումն արդեն 3-րդն է 2 տարուց պակաս ժամանակահատվածում, ինչով է պայմանավորված հերթական ցանկացումը, Սարգիս Արությունյանը փորձել պարզել։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը Հայաստանից կախված չէ, իսկ թանկացման պատճառներից մեկն էլ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում վատ կառավարումն է ու գողությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, անդրադառնալով ՀԵՑ-ի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացրած հայտին, որով ռուսական ընկերությունը առաջարկում է բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնել ավելի քան 17 դրամով։ Զախարյանը նախ նշեց, սակագների վերանայման առաջարկները հիմնավոր են, սակայն քիչ անց հավելեց.
Ես չեմ ուզում թեթևացնել ընդհանուր իրավիճակը, հեռու եմ դրանից, գիտակցում եմ ստեղծված տնտեսական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, և որ դա լուրջ սոցիալական խնդիր է, բայց միևնույն ժամանակ ես նորից եմ ուզում նշել, որ սակագների բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունից կախված չէ, Հայաստանը տարանցիկ երկիր չէ, ոչ գազի, ոչ նավթի, սեփական էներգոռեսուրսներ չունի, դուք ուզում եք համեմատվել սակագներով Ռուսաստանի հետ, լավ։
Երվանդ Զախարյանը նաև տեղեկացրեց, միայն վերջին 3 տարիներին ՀԵՑ-ը 37.6 միլիարդ դրամի վնաս է ունեցել չհաշված ընկերության վարկերը, որոնց մասին այսօր Նախարարը ոչինչ չասաց։ Նրա տեղակալ Իոսիֆ Իսայանը, սակայն, ամիսներ առաջ հայտարարել էր, Հայաստանի կառավարության երաշխավորությամբ հեծը վերցրել է մոտ 220 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ, ինչը նշանակում է, որ եթե ընկերությունը չկարողանա այն մարել, դա անելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երվանդ Զախարյանի խոսքով հեծի վնասները առաջացել են 2012-14 թվականներին ոչ իրատեսական էներգահաշվեկշիռների հետևանքով, նաև այն պատճառով, որ ԱԵԿ-ի լրացուցիչ կանգառի ու ջրի սակավությամբ պայմանավորված հեծը ստիպված է եղել ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա գնել ջերմաէլեկտրակայաններից ու վերջապես։
Եվ այստեղ կարևոր դեր խաղաց նաև ընկերության ղեկավարության ոչ արդյունավետ նաև աշխատանքը։
Օրինակ հեծին թույլատրվել է տարեկան ունենալ առավելագույնը 12% կորուստներ, սակայն նախորդ 4 տարիներին փաստացի դրանք հասել են մինչև 16%-ի, ինչպես պարզաբանեց Զախարյանը, կորուստների յուրաքանչյուր 1%-ը հավասարազոր է 2.5 միլիարդ դրամի, այսինքն տարի է եղել, երբ հեծի միայն կորուստներից կրած վնասը հասել է 10 միլիարդ դրամի։ Հարց ընչեց, իսկ որն է կորուստների պատճառը։
Կորուստների կապատը եւ գողությունը։ Սարքավորումների արտադրման պարեթվից,
միկրոֆոնը,
շահագործման որակից, մարդկանց աշխատելու պատասխանատվությունից, հետևական աշխատանքների արդյունքներից, 10 կոմպոնենտներից է կախված կորուստները։
Իսկ երբ հարցրեցինք, ինչու պետք է Հայաստանի քաղաքացին վճարի օտարերկրյա ընկերության վնասների, փաստորեն այդ ընկերությունում տեղի ունեցած գողության համար, Զախարյանը, ով կառավարության կայքեջի փոխանցմամբ հումանիզմի հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս է նաև, պատասխանեց.
Ես հայտարարում եմ ուղղակի պատասխանատու, որ սակագների փոփոխությունները լինում են ամբողջությամբ հիմնավորված, եւ քաղաքացին որևէ մեկի մեղքի համար չի վճարում։
Նախարարին հիշեցրեցինք այս հունվարին արված իրիս հայտարարությունը, թե նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է ամեն ինչ անել, որպեսզի այս տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա։ 5 ամիս անց ստացվում է, չնայած նախագահ Սարգսյանի հանձնարարությանը, էլեկտրաէներգիան կրկին կարող է թանկանալ։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետ կապված, որ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի չթանկանա, դժբախտաբար ամեն ինչ մեզանից չի կախված։
Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ հերթական աղմկահարույց միջադեպից 10 օր անց իրավապահները չեն շտապում բերման ենթարկել կասկածյալներին, մինչ դեպքի արդյունքում տուժածներից մեկը վիրահատվում է, մյուսն էլ Մոսկվայում բուժվում։ Քնչական կոմիտեն ընդամենը հայտարարում է, որ որոշում է կայացվել բերման ենթարկելու մասին կասկածյալներին, իսկ բերման ենթարկող ոստիկանությունն էլ իր հերթին չի շտապում, հայտարարելով, թե նման կարգադրություն չունի։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում վերջին զարգացումների մասին։
Թեպետ քնչական կոմիտեն 3 հայտարարել էր, որ Գորիսից այդ կրտուքի գործով հարկադիր բերման կենթարկվեն հարցակնության չներկայացած անձինք, այդ թվում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն Ազատություն ռադիոկայանի փոխանցեց, որ այս պահի դրությամբ ոստիկանությունը բերման ենթարկելու որոշում քնչական կոմիտեից դեռ չի ստացել։ Ինքը Սյունիքի մարզպետը, ինչպես եւ նախորդ օրերին, հերքում է որդու մասնակցությունն արյունալի միջադեպին։ Ազատության հեծրույցում այսօր Սուրիկ Խաչատրյանը պնդեց, հարցակնության չներկայացած որդին Հայաստանից չի հեռացել։
Ճիշտ է, որ ձեր տղան հասցրեց լքել Հայաստանը։
Ինչ տղաս ոչ մի բան հետ կապ չունի, ինքը Հայաստանը չի փչել։
Սուրիկ Խաչատրյանի կինը, լսելով մեր հարցը որդու վերաբերյալ, բարկացած ասաց, որ պարտավոր չէ պատասխանել։ Իսկ Տիգրան Խաչատրյանի մորաքույրը, տիկին Լուսինեն, զարմացավ, թե ինչու է Տիգրանի գտնվելու վայրը հետաքրքրում մեզ։
Ես աշխատանքի վայրում պարտավոր չեմ ձեր հարցերին պատասխանեմ, այլևս զանգահարեք աշխատանքային ժամերին, վերջ։
Տիկին Լուսինե, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Դուք վստահ եք, որ տեղյակ կլինեք, արդյոք Սուրիկ Խաչատրյանի որդին իսկապես հասցրեց լքել Հայաստանը։
Դե ես չգիտեմ, ես չեմ կարող ձեր հարցերին պատասխանել, որովհետև ես Սյունիքում չեմ։
Բայց դուք շփում չունեք ձեր քրոջ որդու հետ։
Ունեմ, շատ լավ շփում եմ
իր հետ։ Տեղյակ չեք նա երկրում է, թե ոչ։
Դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը վստահ է, մարզպետի որդին կարող է նաև չլքել Հայաստանը, միևնույնն է, բերման չեր ենթարկվելու։ Սյունիքի մարզպետի տան Բաքում տեղի ունեցած Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո իրավապաշտպանը վերջին աղմուկահարույց դեպքը տարօրինակ չի համարում։
Այդ ընտանիքի անդամները, այդ երիտասարդը իր հորի հետ միասին, իր հոր թիկնապահի հետ միասին սպանեցին Հայաստանի Հանրապետության սպայի եւ գտնվում էին Հայաստանի Հանրապետությունում, որևէտեղ չէին հեռացել եւ հեռանալու ծրագիր ցանկություն անգամ չունեին եւ դրանից հետո ոչինչ չի պատահել։ Իսկ ով ասաց, որ այդ սպանությունից հետո պետք է ծեծը չլիներ։ Ով ասաց, որ այս ծեծից հետո չպետք է լինի հաջորդ ծեծը կամ հաջորդ սպանությունը։ Նա կարող է եւ չգնալ, ես ասում եմ, այդ դեպքում նույնպես նրան վտանգ չէր սպառնա։ Նա կարող է գնալ ուղակի, ասենք, առևտուր անելու Փարիզում։ Բայց նա չի փախել։ Նրա գնալը, հեռանալը փախուստ չի։ Հա ուղղակի իր գործերով կարող է լինել Վրաստանում, կարող է լինել Փարիզում, կարող է լինել Գորիսում կամ Երևանում։
Սյունիքի մարզպետի որդու հետ կապվող ծեծ կրտուքից աչքի տեսողությունը կորցրած դուժող ճանաչված Հարություն Զաքարյանը տեղափոխվել է արտերկիր։ Նրա եղբայրը Մուշեղ Զաքարյանն այսօր կենթարկվի վիրահատության։ Միջադեպից ավելի քան 10 օր անց, սակայն վերջինս դուժող դեռ չի ճանաչվել, ինչը ըստ փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի վկայում է նախաքննության խախտումների մասին։
Ինչ է նշանակում այս իրար վրա գցելու պրոցեսը, որ տեղի է ունենում այս երեք համակարգերի միջև այս դեպքի հետ կապված։ Ակնհայտ է մի բան, որ իրենք չեն կարող կատարել իրենց գործառույթները այնպես, ինչպես պիտի կատարեն, ընդհանրապես այսպես ձեռքերը լվանալու պրոցեսը տեղի ունենում, քրեական գործ հարուցելու պահից, իսկ բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք ուժել են կատարվածի արդյունքում, պիտի ճանաչված լինեին բնականաբար ուժողներ, մարդը եւ գործունեք ցանրաբանական վնասվածքի հետ, բայց հայտարարվեց, որ քրեական գործը հարուցել խուլիգանություն կատարելու փաստի արդիվ, ես դա չեմ հասկանում, ոնց կարող են մարդիկ գնալ ՍԴՀ յոր գոչվող տարածք հասարակությունից հեռու գրիվ անելու եւ խուլիգանություն անել այդ։ Պիտի որակումը գոնե նախնական ընդդերս հետեւանքների։ Փորձակնություններն էլ կարծում եմ ոչ թե պիտի նշանակված լինեին, հա, այլ հնարավոր է նաև փորձագետի եզրակացություններ արդեն ստացված։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուդյանն ազատության հետ զրույցում այսօր որևէ նորություն չհայտնեց, չնշեց նաև, թե Սուրիկ Խաչատրյանի որդին գործով ինչ կարգավիճակ ունի։ Իդեպ Գորիսի ոստիկանապետն այսօր աշխատանքից ազատվել է, արդյոք սա որևէ առնչություն չունի քաղաքում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի հետ, հարցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ասաց, ոստիկանությունում միշտ էլ կադրային փոփոխություններ լինում են, այլ մանրամասներ Ահարոնյանը չհայտնեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը խոստովանում է, որ այլևս ժամանակավրեպ է խոսել Սիրիա-Հայ գաղութի հետագա պահպանման մասին։ Կառավարությունը սկսել է քննարկել պատերազմական գոտում հայտնված Սիրիա-Հայերի զանգվածային տարհանման հարցը։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում Հալեպում իրավիճակը կտրուկ սրվել է և Սիրիա-Հայերը հնարավոր բոլոր միջոցներով կոչ են անում Հայաստանի կառավարությանը դուրս բերել իրենց պատերազմական գոտուց։ Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել Թուրքի նախարարի հետ։
Սիրիական պատերազմի 4 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է առաջնային է ոչ թե համանքի պահպանման, այլ Սիրիայի փրկության հարցը։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ազատությանը տված հարցազրույցում պնդեց, արդեն ժամանակավրեպ է խոսել գաղութի հետագա պահպանման մասին, երբ տեղում վիճակը գնալով վատանում է։
Արդեն հոգու սրտի շատ բան է կուրսված, դա վերջին այսպես հուսահատ ճիչերն են կարելի ասել, իհարկե շատ լավ կներ այնտեղ հանգստություն լիներ, խաղաց ներ համայնքը գործեր, համայնքը վերագտներ իրեն, բայց ցավով եմ ասում, այսօր ավելի բացասական է իմ կարծիքը համայնքը լեաթուկ գործնեության առումով համայնքի։ Կարծում եմ, երբ խնդիրը դրվում է կյանքի և մնացած հարցերի հետ համեմատությամբ, կյանքը պետք է փրկել, կյանքից ավելի թաքուն երևի հարցը չկա։
Հալեպահայերի հարցն անցած շաբաթ բարձրացրեց նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է տարհանել տեղում մնացած երեխաներին։ Հակոբյանը ասում է, Հայաստանի կառավարությունը պետք է ելքեր գտնի, օգտակար լինելու նրանց, ովքեր ցանկություն ունեն դուրս գալ պատերազմական գոտուց, թե ինչպես այդ աջակցությունը կլինի, քննարկման հարց է, ասում է նախարարը։
Ձեր կարծիքով Հայաստանի կառավարությունը կարող է տարհանման գործողությունը ձեռնարկել, գումար ուղարկել։
Գումարը ամենահեշտն է, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, թե արդյոք օդանավի անվտանգության հարցերը որևէ մեկը կվերցնի իր վրա, կապահովի, ենթադրենք օդանավի թռիչքը, օդանավի հարցի կարգավորումը, դա արդեն ես չեմ կարող ասել արտաքին գործերի նախարարությունը սրա պատասխանը պետք է տա արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որտեղ պետք է և արտաքին առումով կարողանան հարաբերությունների առումով գնահատել եւ նաեւ իրավիճակի գնահատականը պետք է տրվի։ Կարծում եմ սա բոլորի սարվացան պատկան կառույցների կազմակերպությունների խնդիրն է, սա մեկ կառույցի խնդիր չէ։
Տեղում գործող ոչ կառավարական կազմակերպությունները հաղորդում են, որ վերջին օրերին իրավիճակն էլ ավելի է սրվել։ Բազմաթիվ սիրահայեր դիմել են Հալեպ բարեգործական կազմակերպությանը, խնդրելով դեպի Հայաստան ավիատոմս գնել։ Հալեպում մնացած սիրահայ Ջորջը ազատության հետ հեռախոսազրույցում պնդեց, շատերն են այժմ ուզում հեռանալ Հալեպից։
Գրնամսել դիտակը հոգնած է, այդպես գնամսել։ Երկուները բանգլա, մեր ձորքի մեջ եւ ընտիմատերների մեջ գրակը պատրի։ Ադենը ադեն քաղաքի մեջ ծրտիր գնա, կրետ օրագան, իրեկրագանությամբ շատ վատ է։
Այդտեղի հայերը ուզում են դուրս գալ։
Գրամսես մեզամասություն այո։
Սփյուռքի նախարարը ամենայն հավանականությամբ վաղը կառավարության նիստում կանդրադառնա սիրահայերի հարցին։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագիրը գրում է, հայկական մամուլում հարց են տալիս, թե որ ծառայությունների համար է իշխանությունն անընդհատ պաշտպանում Սուրիկ Խաչատրյանին, ներում բոլոր մեղքերը, նույնիսկ հասարակության մեջ սեփական հեղինակության հաշվին։ Սակայն ողջ խնդիրն այն է, շեշտում է մեկնաբանը, որ հասարակության մեջ հեղինակությունը կենսական կարևորություն չունի իշխանությունների համար, առավել կարևոր է իշխանության հեղինակությունը գողական աշխարհում, որն իշխանության համար ապահովում է ձայների եւ ընթացիկ եկամուտների մեծ մասը։ Կենտրոն հեռուստաընկերությամբ ցուցադրված խաղողագործների եւ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպման ռեպորտաժի ժամանակը բխեցնում է։ Ծառուկյանի այս վերադարձը եւ հայտնությունը ժողովրդի առաջ կարող է միայն մեկ բացատրություն ունենալ. Ծառուկյանը նոր քաղաքական դերակատարում է ստանձնում։ Ըստ մեկնաբանի, Սերժ Սարգսյանը կարող է դեմ չլինել Ծառուկյանի ռեաբիլիտացիային, նկատի ունենալով, որ հիմա այդ ռեաբիլիտացիան կարող է տեղի ունենալ իր վերահսկողության տակ։ Սարգսյանը մշտապես ցանկացել է ունենալ երկուսակցական քաղաքական համակարգ, բայց պայմանով, որ երկրորդ կուսակցության ղեկավարը հլու հնազանդ պետք է կատարի իր հրահանգները, գրում է ժամանակը։ Վարչապետի Արարատի մարզի նկատմամբ հավակնությունները որդուն Արտաշատի քաղաքապետ կարգելով չեն սահմանափակվում, գրում է հրապարակը, հավելելով, թե Հովիկ Աբրահամյանը հիմիկվանից հարթում է որդու դեպի մարզպետ տանող ճանապարհը։ Երուսաղեմ Փոստը գրում է, որ Իսրայելի խորհրդարանում երեքշաբթի օրը անցկացված հատուկ քննարկումների ժամանակ խորհրդարանի նախագահ Յուլի Էդելստեյը կառավարությունը կոչ է արել ճանաչել Օսմանյան թուրքերի կողմից 1915-ին իրականացրած հայերի ցեղասպանությունը։ Գաղտնիք չէ, որ հայոց ցեղասպանության հարցում Իսրայելը շատ երկակի մոտեցում է ցուցաբերում, թերթի փոխանցմամբ նշել է Իսրայելի խորհրդարանի նախագահը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Անտալիայում այսօր մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, որի օրակարգում նաև Ռուսաստան-Ուկրաինա հարաբերությունների հարցն է։ Այս հանդիպումը նկատենք անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի երկու առաջատար երկրների ներկայացուցիչների կողմից Ռուսաստան այցելելուց հետո։ Հիշեցնեմ, մայիսի 10-ին Մոսկվայում էր Գերմանիայի կանցլերը, իսկ երեկ էլ Սոչիում էր ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից ի վեր Քերի առաջին ռուսաստանյան այցի եւ դրա արդյունքների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը չի բացառում, որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները որոշակի նախապայմանների կատարման դեպքում կարող են վերանայվել։ Սա էր երեք ուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Սոչիում կայացած համատեղ ասուլիսի ընթացքում հնչած թերևս ամենաառանցքային հայտարարությունը։
Minsk is fully implemented.
Եթե Մինսկի համաձայնագիրն ամբողջությամբ կյանքի կոչվի, երբ դա կատարվի, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը կարող են սկսել վերացնել պատժամիջոցները, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Վլադիմիր Պուտինի հետ մոտ 4 ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին։ Դրա հետ մեկտեղ Քերին նկատում էր, որ չնայած Մինսկի համաձայնագրի կնքումից անցել է ուղիղ 3 ամիս, այնուհանդերձ Ուկրաինայի արևելյան որոշ հատվածներում բախումները շարունակվում են։ Խոսքը նախ եւ առաջ Մարիուպոլից ոչ հեռու գտնվող Շիրոկինո ավանի եւ Դոնեցկի օտանավականին հարող տարածքի մասին էր։ Այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի կողմերը հստակ ընտրություն կատարեն առաջ շարժվելով դեպի Մինսկի համաձայնագրերի ամբողջական իրագործում։ Երեկ ես կարճատև զրույց եմ ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոյի հետ, ես նրա հետ պատրաստվում եմ զրուցել նաեւ առաջիկայում տեղեկացնելով այսօրվա բանակցությունների մասին։ Ես նրան կոչ եմ արել, նույն ուղերձը փոխանցել եմ նաև ռուսներին։ Բոլորն, ովքեր վերահսկում են այս կամ այն ուժը, պետք է քայլեր ձեռնարկեն Մինսկի համաձայնագրի կատարման, մասնավորաբար զինադադարի խախտումները կանխելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքից էլ պարզ դարձավ, որ երեկ կայացած երկարատև բանակցություններից հետո Մոսկվան և Վաշինգտոնը կարողացել են առաջին համաձայնություններին գալ։ Մենք պայմանավորվեցինք օգտագործել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության հակամարտության կողմերի վրա ունեցած ազդեցությունը, որպեսզի հետևողականորեն, հաստատակամորեն դրդենք նրանց գործնականում կյանքի կոչել այն բոլոր պայմանավորվածությունները, որ ձեռք են բերվել Մինսկում, նշում էր Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, սակայն, Սոչիում կայացած բանակցությունների ընթացքում այդպես էլ չհաջողվեց հաղթահարել Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից ի վեր կուտակված բոլոր տարաձայնությունները։ Բանակցությունների ընթացքում մեր բոլոր գնահատականները չէ, որ համընկան, բայց և այնպես այսօրվա հանդիպումը թույլ տվեց ավելի լավ հասկանալ միմյանց։ Առկա է այն ըմբռնումը, որ մենք չպետք է դիմենք քայլերի, որոնք ի վերջո կարող են վնասել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի երկարաժամկետ հարաբերություններին, նշում էր Լավրովը։
Которые способны нанести долгосрочный вред двусторонним отношениям между Россией и Соединёнными Штатами։
Հավելեն, որ սա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղի Ջոն Քերրի առաջին այցներ Ռուսաստան 2013 թվականի գարնանից ի վեր։ Մոսկովյան Կոմերսանտի տեղեկություններով ի դեպ վերջին 1 տարում Քերրին առնվազն 6 անգամ նախատեսել էր այցելել Ռուսաստան, սակայն վերջին պահին այդ այցելությունները չեղյալ էին հայտարարվում, գրում է Մոսկովյան Պարբերականը։
Ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունից մոտ 3 ամիս անց ռուսաստանյան իրավապաշտպանների կարծիքով որևէ առաջընթաց չկա, փոխարենը իրավախախտումների մասին վկայող պնդումներ։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպաններն այլ ելք չեն գտնում, քան խախտումների դեմ դատարանի միջոցով պայքարելը։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի խոշտանգումների դեմ պայքարի հանձնաժողովը դիմել է դատարան, պահանջելով վերացնել ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվողների տեսակցությունների արգելքը։ Գլխավոր մեղադրյալը Չեչնիայի ոստիկանության Հյուսիս ջոկատի հրամանատարի նախկին տեղակալ Զաուր Դադայևը ավելի վաղ դիտորդներին ասել էր, որ ձերբակալվածների պահման վայրում իր նկատմամբ բռնություններ են եղել։ Նաև պնդել էր, որ Բորիս Նեմցովի սպանության կապակցությամբ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել խոշտանգումների և հոգեբանական ճնշումների հետևանքով։ Նույն պնդումները ներկայացրել էր նաև երկրորդ մեղադրյալը Թամերլան Էսկերխանովը։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանները լուրջ քննադատության են ենթարկում վերադաս իրավապահներին և արձանագրում, որ դատախազությունը հատուկ քնչական ծառայությունն անգործություն են դրսևորել պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու փաստով քրեական գործ չհարուցելով։ Մոտ 3 ամիս է անցել, սակայն իրավասում արմինները չեն պարզել ըստ դիտորդների մեղադրյալների կապտուկների, խոշտանգումների հետքերի պատճառները։ Ժամանակին չեն նշանակել դատաբժշկական փորձաքննություն, անթույլատրելի չեն համարել խոշտանգումների հետևանքով արձանագրած ինքնախոստովանական ցուցմունքները որպես ապացույց կիրառելը։ Միջդեռ այս ամենի փոխարեն Բորիս Նեմցովի գործի քննությամբ մոտ 3 ամիս զբաղվող իրավապահները շարունակում են 5 մեղադրյալների իրավունքները սահմանափակել արգելելով տեսակցությունները։ Քնչական կոմիտեն անգամ փաստաբան Եվգենի Գուբինին է արգելել տեսակցել Զաուր Դադայևին։ Քնչական կոմիտեն այդ հանգամանքը բացատրել է նրանով, թե Զաուր Դադայևն ունի փաստաբան, սակայն Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության հրապարակած տվյալներով Դադայևը որևէ մեկին չի դիմել, որ քնչական կոմիտեն իրեն փաստաբան տրամադրի։ Փոխարենը նա խնդրել է, որ իր իրավունքները պաշտպանի Եվգենի Գուբինը։ Փաստաբանն այս իրավիճակը որակել է աննախադեպ։ Ռուսաստանի մեկուսարաններում և ձերբակալվածների ժամանակավոր պահման վայրերում դիտորդական հասարակական վերահսկողություն իրականացնող խմբի ներկայացուցիչներն, ինչպես նաև խոշտանգումների դեմ պայքարի հանձնաժողով ժողովի անդամները հարկ են համարում հայտարարել, որ բնավ նպատակ չունեն միջամտել քրեական գործի քննությանը, ընդամենը պահանջում են պատժել Զաուր Դադայևի եւ Թամերլան Էսկերխանովի նկատմամբ բռնություններ գործադրած ոստիկաններին։ Հակառակ դեպքում ըստ իրավապահների Բորիս Նեմցովի սպանության գործը կմնա փակուղում։ Զաուր Դադայևի եւ Թամերլան Էսկերխանովի նկատմամբ բռնությունների վերաբերյալ պնդումներից ընդամենը 1 ամիս էր անցել, երբ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Լև Պոնամարյովը կասկածի տակ էր դնում հանգամանքը, որ Ռուսաստանի իրավապահներն օբյեկտիվորեն կստուգեն փաստերը։ Նա իր կասկածները բացատրում էր հանգամանքով, որ նման դեպքերը սովորաբար մնում են անհետևանք։
Широко очень распространено. У нас сотни жалоб.
Բռնությունները շատ են տարածված, հարյուրավոր բողոքներ են ստանում։
Երկուշաբթի Տուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գելեուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, մինչ այդ ժամը։